Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Disse lovene om at å ha urna senka I jorda eller spredd for vind, altså aska da, det en gammel lov. På amerikanske filmer så ser du at bestemor står I urna på peisilla. Sånn det ikke I Norge, for det ikke lov.
Det ikke lov?
Det ikke lov. De skal egentlig være varetekt av kirkegårdsmyndighetene, og så skal det bevises at aska spredd eller senka til jorda.
Ja, da sitter her plutselig I Oslo, I lemme en fyr som heter Tor Håkon Gabriel. Det jo nesten som et sånn kongenavn. Og jeg får skikkelig eksponeringsterapi, for jeg jo livredd for døden, men samtidig veldig fascinert av det. Og jeg måtte kjørt inn I Oslo og Sinsenkrysset og hele bøttepaletten for å komme, for å møte det, Tor Håkon.
Veldig, veldig hyggelig at du gjorde det.
Ja, kjempehyggelig å få komme hit og, og treffe på det. Ja, da, jeg synes det her, hører du meg?
Ja, jeg hører deg godt.
Hører du meg? Hyggelig. Ja, ja. Ja. Du hører meg godt nok, skal du
si. Det da godt nok, ja.
Så bra, ja, det bra. Ja. Men jeg startet egentlig med 5 kjøpe, mm-hmm. og så kjører vi I gang.
Ok.
Du klar?
Klar.
Ja. Hva for det I godt humør?
Ungene mine og kona mi, de artige.
Hva irriterer det?
Ungene mine.
Ja. Jeg tenkte at du kanskje kom til å si det. Hva du stolt over?
Ungene mine.
Ja. Hvis du kunne valgt en person å spise middag med, levende eller død, hvem hadde det vært?
Oi. Oi, oi, oi.
Vanskelig. Du har sett så mange døde. Så...
Tutankhamon.
Hvem det?
Tutankhamon, gammel egyptisk konge.
Åja. Oh,
mm. Farao.
En farao, ja. Hvis du kunne vært en annen person for en dag, hvem hadde det vært da?
Oi. Dronning Elisabeth.
Hun I England?
Ja.
Ja, vet ikke jeg, da tror jeg nesten ja. Angela vil gjøre. Jeg tror det var skikkelig kult.
Det verket ganske rolig og stille.
Synes du det?
Ja.
Gud, jeg synes det var mye hodet. Hun hadde I hvert fall, men nå kanskje hadde. Det har roet seg litt nå.
Jeg tror det har roet seg litt. Nå tror jeg det går. Jeg tror hun ser mye på Netflix og slapper.
Å, bare kul,
da. Får servert ting.
Ja, gud, du tror jeg. Bare ringer den bjellet, ja. Så kommer maten.
Alle nok, boka og nikka, uansett.
Ja, ja, ja. Ja,
en dag som dronning Elisabeth, det tror jeg.
Ja.
Absolutt.
Ja, det var litt overraskende, men godt svar, synes jeg.
Vær så god.
Takk. Men nå lurer jeg på, hvordan det, du har nesten vært en sånn liten kjendis her nå. På TikTok og...
Ja, det gikk veldig fort det med TikTok. Det var veldig sånn uventet. Jeg hadde ikke noe forhold til TikTok. Jeg har en ung kollega som brukte TikTok. Og så brukte kona mi TikTok, og så sa hun at en dag at jeg tror at du må prøve å legge ut en video om begravelsesbyrå, eller på en måte oppfordret til spørsmål om døden, og så bare pang, så satt det I gang.
Ja.
Ja, det veldig, veldig koselig, men veldig uvent.
Ja, men døden noe spesielt.
Ja, det er jo veldig mange spørsmål rundt døden, og det fordi at døden mystisk.
Mm.
Og den skal jo få lov å være litt mystisk. Mm. Men jeg kan I hvert fall komme med en del svar på tekniske ting.
Ja, og det må jeg si, jeg gleder meg veldig til å møte. Jeg hørte ferdig boka di nå I går og I dag.
Mm.
Og så satt jeg igjen med litt sånn skuffelse, for jeg tenkte, han her skal jo fortelle meg hva som skjer etter døden.
Etter døden, ja. Ja. Og hadde jeg hatt svaret på det, da hadde den vært oversatt til mange språk, tror jeg.
Ja, da tror jeg også det. Men tror du vet det litt mer enn oss andre?
Jeg tror jeg har en idé. Det veldig mange som spør om det på TikTok. Hva tror du skjer etter døden?
Ja.
Tror du på Gud? Tror du vi skal til himmel? Tror du det et slags limbo? Eller finnes helvete? Eller... Og så det mer de som har noen gang hørt spøkelser, gjenferd. Det sant at folk ditt og datt innenfor det paranormale sfæren? Og jeg tror jeg I likhet med mange av kollegaene mine har en overbevisning som vi kanskje ikke snakket så høyt om, og og kanskje sjeldnere enn man tror med hverandre. Så når vi treffes vi kollegaene, så prater vi veldig mye om døden, og på en måte ting vi har opplevd, og problemstillinger og ting vi er nødt til å takle, men det åndelige aspektet prater vi ikke så ofte om. Men,
okay,
men jeg vet at mange har den samme oppfatningen som jeg har.
Ikke sant. Vil du si hvem jeg er, eller vil du holde den på deg selv?
Jeg kan si at jeg tror på spøkelse. Ja, det kan jeg si.
Ja. Ja, men jeg må bare få høre også om navnet ditt. Jeg synes det var så kult.
Ja, så det er litt artig, for Thor er jo en gud, Håkon er en konge, Gabriel er en erkeengel.
Ja.
Så jeg synes det er kult å hete det. Men så det som var at bestemoren min ville at jeg skulle hete Gabriel,
ja.
Opprinnelig. Men om mamma heter Torun og pappa heter Håkon, så bare de slo det ihop, Tor og Håkon.
Ja, så la du til Gabriel.
Ja, så, nei, og så var det jo bestemålet som sa, du skulle egentlig hente Gabriel, og så kom vi på underveis i oppveksten at jeg kan bare legge det inn som mellomnavn, så ble det sånn.
Oi, så det hadde du gjort selv?
Ja, det ble gjort, nei, det ble gjort når jeg var 15, 16, 14 kanskje, rundt den tiden, så det var før jeg kunne gjøre det selv, men husker ikke hvordan det gikk seg til, men plutselig så... Var det den der?
Så var det der, ja. Ja. Men kalles du Gabriel?
Nei, jeg bruker det veldig sjeldent. Det er et langt navn.
Ja.
Så når noen spør hva jeg heter, så er det bare Tor Håkon.
Ja, ikke sant. Ja. Ja. Men du må si litt, hvem er du, Tor Håkon?
Ja, jeg heter jo Tor Håkon, og jeg er småbarnsfar. Ja, eller de er jo 7 og 8 nå, så små og små. De begynner å vokse til.
Ja.
Og så er jeg bosatt i Vesterålen, men jeg har jobbet som... begravelsesagent, eller gravferdskonsulent i 15 år nå.
Ja.
Og så er jeg forfatter, skrekkforfatter. Og før det så var jeg musiker.
Ja, hvor mange bøker har du skrevet?
Oi, nå er det 5 eller 6 bøker. Og så kommer det nå ei om et par uker.
Ja.
Og så kommer det ei til neste påske. Og så kommer det ei til neste høst.
Herlig.
Ja, det går fort.
Gjør du det på fritiden?
Ja, jeg skriver på kveldene, for kona mi maler, en veldig flink kunstner. Mm. Så når ungene har lagt seg det stille i huset, så er veien veldig langt til TV-en, den er mye lettere til å gå og male, og at jeg skriver.
Ja.
Og så går vi og legger oss etterpå.
Så koselig da.
Veldig, veldig koselig.
Det hørte så veldig koselig ut.
Veldig fin rytme i familielivet.
Ja, ja.
Det er godt. Og vi er, så lenge vi er samstemt om det, så... funker det.
Så funker det. Hvor mange bor det altså, i Vesterålen da?
I Vesterålen, hva sier tallet? Det er 20 000 vil jeg tro.
Ja.
Kanskje litt i overkant.
Sånn alle kjenner alle litt?
Alle kjenner alle litt, i hvert fall.
For du, så har du jobbet i Oslo som, når jeg sier begravelsesagent nå, det hørte jeg også at det er Thor, men jeg synes det er lett å si det.
Jeg tror det ordet bærer mer sånn tyngde med seg.
Ja,
det er mer sånn, det har slått rot for folk. Og så er gravferdskonsulent noe som bransjen vil at vi skal hitte, men jeg har ingen forhold til ordet konsulent.
Nei, så ser jeg for meg sånn, som du snakker om den dressen og liksom.
Ja.
Agent,
det høres kulere ut. En begravelsesagent, da får man med en gang et bilde i hodet.
Ja.
Gravferdskonsulent, så vet jeg, en som jobber i sparebanken, altså jeg har ikke peiling.
Nei, ikke sant. Nei, vi bruker det da, jeg synes det er kul.
Ja, vi kan godt bruke det.
Vi bruker det. Men er det veldig forskjell da på å jobbe i en stor by som Oslo og oppe i nord, der du vet av folk?
Det er veldig stor forskjell. For det første så dør det jo veldig mange flere i Oslo. Og opplevelsen min av å jobbe her, du kan si, jeg begynte i Nord-Norge, og så flyttet jeg til Oslo, og begynte i et av de største byråene her.
Mm.
Det var i byrået, så hadde de kongelige begravelsene, og de var liksom ærverdige. Norges eldste begravelsesbyrå, faktisk.
Ja.
Så jeg fikk veldig god opplæring der, og veldig sånn, gode folk, snill, røys, proff. De lærte meg like mye om hvordan man skal håndtere sitt eget liv som hvordan man skal være begravelsesagent. Så det var en veldig fin opplæring og jobb der. Men når det er sagt, så er det jo mer sånn i Oslo at ingen kjenner ingen.
Mm.
Og du får ikke noe ordentlig sånn forhold til folk, følt jeg, som nordlending. Men det er jo fordi at jeg kommer opprinnelig fra en liten øy, der på en måte hvis brua stenger, og der ikke går ferge, så er det vi på øya.
Ja.
Ferdig. Det er kun oss. Og da lærer man kanskje å bli bedre kjent med hverandre. Man er litt avhengig av hverandre i mange situasjoner. Og her i Oslo er man jo kanskje ikke det. Og det er synd, for her kan jo folk ligge døde i et år før noen finner ut at de er borte. det er vel egentlig strømselskapet som finner ut av det til slutt.
Ja.
Og opplevelsen min av å jobbe i Oslo var veldig fin, for det var veldig, veldig gode, en veldig god rytme i den jobben, men samtidig så var det litt sånn samleband. Det gikk så fort.
Mm.
Og ja, mye, mye spesielle, mye mer narkotika, narkomiljø, mye mer utfordringer der enn vi har hjemme. Og det som er forskjellen, og den største forskjellen er jo det at ingen kjenner ingen som er hjemme, så vet jeg stort sett hvem det er som er død. Altså, jeg har et, ikke alltid et forhold til dem, men jeg har et ansikt som jeg har sett opp gjennom oppveksten, og det er jo generasjonen over meg som dør nå, som jeg på en måte vokser opp med. Jeg har sett alle.
Mm.
Vet hvem de er, vet hvem ungene deres er, og nå er det mer, jeg begynner å komme inn alle selv der, det er vennene mine som ringer meg og sier at nå mamma eller bestemor, eller tante dør.
Mm. Hvordan er det å være profesjonell i det? Er det vanskeligere å være profesjonell i, altså i Nord da, på mindre plasser? Og blir du mer leide, tar du det mer til det?
Noen gang. Fordi at, som nevnt, så har man et forhold til dem, og man har noen minner om dem.
Mm.
Om det var at det var en som en dame som kanskje var vaskehjelp på skolen. Så jeg, man har sett den da jeg var liten på barneskolen, ikke sant? Og det blir tristere, men det som kanskje er det mest utfordrende, er jo det at du, alle vet hvem du er.
Ja.
Så mens kanskje vi ikke husker alle ansikter og alle navn, så husker de deg veldig godt.
Mm.
For at du var der på en veldig sånn sårbar, et sårbar tidspunkt i livet deres. Så når vi møtes på Rema, så er jeg fortsatt begravelsesagenten.
Mm.
Når jeg ser de, så ser jeg annerledes på det, men de blir veldig triste av å se meg, kanskje.
Mm.
Så det er en hatt å bære. Det er byrde på mange måter, men det er jo noe man gjerne bærer med stolthet hvis man først har vært denne jobben og vil være den personen, så må man oppføre seg og te seg korrekt.
Mm. Hvordan er det for det å være på fest, liksom, hvis du er full da? altså, føler du at du kan være happy og helt gæren, ja. Og så ser du plutselig noen som har mistet ungen sin, for eksempel.
Det er det jeg ser. Så hvis man går på et utested sånn som hjemme, så har vi en del utested, men uansett hvor du går, så vil du treffe noen som du hadde med å gjøre profesjonelt i løpet av, innenfor en veldig kort tidsramme.
Ja.
Og kona mi ble veldig fort, synes det var en utfordring.
Ja.
For da vil alle komme bort, for da har de fått i seg noen glass, og så vil de fortelle om hvor fint det var i bestemors begravelse, eller hvor fin hun var i kista, eller,
ja.
Eller hvor mye de har lyst på den jobben. Så, ja. Etter noen har drukket litt mye, så vil alle ha den jobben.
Ja.
Så det virker veldig spennende.
Ja.
Så det er kanskje utfordring. Så hvis det er full, så er jeg veldig snar å komme hjem tidsnok, egentlig.
Ja.
Jeg vil ikke...
Så du tenker på det?
Ja, jeg er bevisst på det hele tiden.
Ja.
Det man. Og, så man veier ordene sine på gullvekt, og særlig sånn som i forhold til TikTok eller bøkene jeg skriver, eller, så velger man ordene sine mye mer forsiktig.
Mm. Ja, det var veldig bra den boka, så det må jeg bare si.
Ja, takk for det.
Så fint å lese, og du klarer å mikse det alvorlige og det morsomme på en så fantastisk god måte.
Ja, det setter jeg veldig pris på. For det er jo veldig hårfin linje.
Ja, jeg tror kanskje det flir høyt flere ganger jeg gikk ut til meg AirPods om det i morgen.
Ja, men det er bra, fordi at du kunne jo i verste fall, hvis det ble feil, så kunne du blitt veldig støtt.
Ja.
Eller tenke at hvem er denne fyren som tror han kan si dette.
Ja, men det tenkte jeg litt, ja, men på en positiv måte da.
Ja, og så tenker jeg, så tanken bak det var egentlig at jeg kan være litt mer frittalende, fordi at for det første så har jeg en del kunnskap om døden teknisk sett, men samtidig så føler jeg at jeg er ikke døden mer enn du gjør, eller den som hører på denne podcasten.
Mm.
De vet, eller de er i døden like mye som alle oss andre.
Mm.
Så det er jo alltid de pårørende som bestemmer. Så kan begravelsesbyrået eller begravelsesagenten si hva som er kutyme og vanlig, men til syvende og siste er det jo veldig individuelt og veldig personlig.
Mm.
Så jeg føler at hvis jeg snakker om min egen død, eller hvordan jeg ser på døden, så er ikke mine ord veier ikke noe tyngre enn dine ord.
Nei.
Om døden. For det er så individuelt.
Mm.
Så jeg, det eneste jeg kan tilby med den boka er mitt blikk på det, egentlig.
Men det gjorde du veldig fint da. Men jeg tør jo nesten ikke snakke om min egen død, for jeg er så redd at det skal gå sånn troll i ord.
Ja.
Sånn at, og da tenker jeg, å nei, jeg skal møte denne begravelsesagenten, og så hvis jeg nevner min egen død, da er jo alt klappet og klart, liksom.
Så, at når du sier det til en begravelsesagent, så skjer det.
Ja. Når du er liksom bare på hjertestanser nå her. Du kan så, hun lære, du kan, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Utfører deg ikke så mye jobb, men du kan.
Du kan si at vi har en i begravelsesprøvet hos oss. Han jobber i ambulansen, egentlig.
Ja.
Så det har vært en sånn spøk blant ambulansearbeidere at han på en måte ikke gjør alt han skal.
Nei.
For det var faktisk i Italia. Så ble det avdekket at det var ambulansearbeidere som tok betalt fra begravelsesprøvet for å ikke gi hjertestart, altså, og gjør det korrekte, så fikk de penger fra begravelsesbyrået. Så det gikk en slags mafia-virksomhet i det.
Jeg skal akkurat se. Det var mafia-virksomhet i døden, rett og slett, mellom der.
Jeg kan bero alle også der og si at sånn er det ikke her. Altså.
Ikke i Nord engang.
Nei, ikke i Nord engang.
Da er det færre som
dør. Og der skjer det alt.
Ja. Da skjer jo alt, ja. Så det er, ja. Ja, nei, jeg lurer litt på min egen død, faktisk, for det at jeg er jo gift med en mann som er muslim, og de har jo en egen gravlund rett ved Furusetter.
Ja.
Og så er jeg jo født oppe i Mosjøen og døpt i Dolstad kirke, og ja, har foreldre, og, eller ikke foreldre som er begravet der, men forforeldre som er begravet der, og mine foreldre skal være begravet der. Så jeg lurer på hvor jeg egentlig havner til slutt. Hvem som bestemmer det? Er det mannen min, eller er det foreldrene mine?
Ja, nei. Hvis du er gift, så er det mannen din.
Ja.
Så der er noe som heter gravferdsloven som sier hvem er det som står for gravferden.
Ja.
Og hvis du er gift, så er det mannen som bestemmer. Okay. Kan jeg spørre om du har konvertert?
Ja, jeg har det. Det har jeg aldri sagt høyt før i en podcast. Det har jeg liksom spart veldig på.
Det kom
men
ja, det. Kom
jeg
det.
Har det, men jeg gjorde det før jeg møtte han da.
Ja, men da er det jo i utgangspunktet en seremoni i tråd med deres tradisjon, eller den tradisjonen.
Ja.
Og så blir det jo til et muslimsk granfelt, eller gravfelt.
Ja.
Vent mot Mekka.
Ja.
Ja,
så jeg skal ligge mot Mekka, ja da.
Men, mest sannsynlig liggende på siden med ansiktet vent mot Mekka.
Ok, men kan mine foreldre få en grav i Mosjøen hvis de vil det også? Eller er det bare
på det muslimske feltet?
Nei, på den vanlige kirkeplassen i Mosjøen.
Ja.
Så de også har en grav og gått? Eller hører du noen begynner å planlegge?
Ja. Det er, sånn, det er en pussig tanke, og det poengterer veldig ofte for de pårørende. For hvis en mann dør og kona sitter igjen, og hun har mistet sin bedre halvdel, så kommer spørsmålet veldig fort fra begravelsesbyrået. Vil du vi skal holde et gravsted til deg?
Ja.
Og da, for det første, når man opplever et dødsfall, så blir man påminnet seg av dødelighet veldig fort, og kommer på at, oi, ingenting var det evig, og jeg skal også dø. Og så er det at de skal på en måte slå seg til ro med tanken på at ok, han ligger der, det er mitt sted, her skal jeg ligge, akkurat under det gresset der skal jeg også.
Ja.
Og det samme kommer de tilbake til når de skal se på gravstein. Den stein de vel er jo også til deres navn.
Ja.
Så det er bare et tomt felt som står og venter.
Ja, da må man jo diskutere da, hvordan gravstein man skal ha.
Det er akkurat det. Så man kommer veldig naturlig inn på dette. Så nå setter vi og prater med en begravelsesagent. Når man da først begynner å prate om døden, så blir man på en måte litt sånn påminnet seg av dødelighet, og hva som eventuelt vil skje med deg. Så i utgangspunktet foreldrene dine, hvis de er medlem av den norske kirke, så vil jo de være kanskje på samme gravlund, eller på gravplassen der.
Ja, de er skilt, så det blir ikke samme gravplass.
Ok.
Nei, det blir det ikke.
Det blir
to forskjellige
steiner, og ikke at meg hverandre, kanskje.
Ja.
Men ja, i utgangspunktet. Så i dag, i alle kommuner i Norge, så er de pliktige til å ha gravfelt, også til muslimer.
Mm.
Og i utgangspunktet i dag, når det anlegges nye kirkegårder, som man sier, så er det ikke lenger kirkegårder eller gravlunder, det er gravplass. For det skal rom alle religioner og overtro. Du skal kunne gravlegge som en del av vikka, hekse, tradisjon som til satanisme, eller muslim, eller buddhisme, eller hva det måtte være, taoisme, uansett.
Men noen humanetikere?
Humanetikere, akkurat sånn. Så i utgangspunktet skal disse gravplassene ikke være viksla lenger,
okay,
i forhold til den kristne tradisjonen.
Mm. Men da kan de i hvert fall få en grav man kan få to graver i Norge, da?
Ja, altså man kan på en gravplass så skal det i hvert fall ikke være en rådende religion lenger.
Nei, men jeg tenkte sånn, når jeg dør da, om hvis mannen min vil at jeg skal begraves i Oslo på den gravdunnen som det heter der fortsatt da, så kan også min familie nord få en gravplass hvis de kjøper en gravplass uten at kroppen min ligger oppe der.
Og sånn, nei. Der skal være levninga. Hvis det skal opprettes.
Men kan de skjære en arm da? Hvordan?
Ja, jeg spørs hvor glad mannen din blir for det.
Ja, men han går med på det, tror jeg. Han dealer litt, sikkert.
Nei, i utgangspunktet så skal man kunne en gravplass. Man kommer tilbake til den problemstillingen ofte, fordi at jeg kan si noe som skjer veldig ofte, som vil være innenfor samme problemstilling, og det vil være hvis noen får, la oss si, noen får sønnen sin kremert. Og så vet jeg at sønnen, han var veldig glad i å gå på fjellet. Han var, alt han så på var Lars Monsen, og han levde på vidda. Så vil de etterkomme hans ønske, og de søkte statsforvalteren om å få lov å spre aska på fjellet. Og så gjør de det, men så sitter de hjemme med tomhet etterpå, for de har ingen plass å gå til. Da må de eventuelt komme seg til det fjellet og gå opp der og sitte og tenke på. Men veldig mange savner da å ha en gravstein å gå til. Og jeg graver og pynt og på en måte føler seg noe, han gjør noe for sønnen sin. Så det de spør om da er å få opprett et gravplass, en gravplass uten at levningen er der. Mm. Og da kan du møte en god kirkegårdsmyndighet som sier at ja, vi får det til. Men mest sannsynlig gjør du ikke det.
Nei.
For da spør de om aska er spredd, og hvis du da sier at det er det, så sier de ja, men da tok dere et valg.
Ja.
Så i norsk lov sier at enten skal aska spres eller festes til jorda.
Hvorfor det altså?
Ja, vi snakket litt før vi begynte å ta opp om etikk, moral og på en måte disse mer filosofiske spørsmålene.
Mm-hmm.
Så er det jo sånn at gravferdsloven er opprettet av en del utvalg og lærde folk som har satt og fundert på dette.
Er det prester liksom?
Ja, kirka er en del av det.
Mm.
Mm. Så du kan si at gravferdsloven blir fornyet av og til. Nå nylig kom det et tilskudd i gravferdsloven som var veldig sånn revolusjonerende, men disse lovene om at å ha urna senket i jorda eller spredt for vin, altså aska da, det er en gammel lov. Og den vedvarer fortsatt. Så på amerikanske filmer så ser du at bestemor står i urna på peisilla. Sånn ja. Er det ikke i Norge, for det er ikke lov.
Er det ikke lov?
Det er ikke lov. De skal egentlig være i varetekt av kirkegårdsmyndighetene. Og så skal da det bevises at aska er spredd eller senket til jorda. Så det er veldig strengt. Og hvorfor de har vært å gjøre det sånn, om det er på en måte det at hvis du har urna med bestemor hjemme, gjør sånn at du kanskje aldri kommer helt over dødsfall, eller at det kan være en ting, at det er et slags filosofisk og psykologisk grunnlag for det. Det andre kan være at det er ikke helt heldig at folk har levninger i huset sitt, for man vet ikke hva som kan skje med det. Det finnes en sykdom som jeg nylig ble kjent med, der noen spiser aske. Jeg vet ikke om du har vært borte i det.
Men gravide, har jeg hørt, kan få sånn der...
Ja, nei, dette er en spesifikk, så de spiser aske, at det er levningen til folk. Det er en sykdom.
Ikke kannibalisme?
Det blir jo på en måte det.
Ja.
Så det er mer at jeg tror myndighetene vil ha kontroll på de her levningene, og tenke at dette kan ikke være opp til folk flest. Vi må ha en overstyring her, og kontroll.
Ja.
Og så må begravelsesprogrammet formidle disse reglene, og få de pårørende til å godta dem, og forstå dem. Men det vil ikke dermed si at det er riktig.
Nei.
Så selv om jeg forholder meg til de reglene hver eneste dag, så synes kanskje ikke jeg at det er helt riktig. Nei. Så der kommer det boka inn i spill.
Ja, ikke sant.
For jeg følte behovet for å fortelle hva jeg synes egentlig om disse tingene som jeg setter og formidler hver dag til pårørende.
Mm. Jeg hørte i den boka, for det var jo ene damen der som hadde litt aska igjen etter mannen sin, og der hørte jeg det, når du fortalte om det, så hadde du litt sånn ambivalent forhold til om det var riktig eller ikke.
Det er riktig.
Ja.
Så hvis jeg ikke husker helt feil, så Ola og jeg tror sa at de skulle se «Skal vi danse?»
Ja,
da, okay. «Skal vi danse?» ja. Jeg husker det veldig godt, faktisk.
Ja, at hun satt i rammen da, og skulle se på. Ja.
Ja. Ja. Men, ja. Mm.
Jeg husker jo faktisk første gangen jeg fikk se et dødt menneske, og det var jo oldemora mi, og da var jeg kanskje sånn 8. 8-9 år. Mm. Og da kjente jeg meg så godt igjen I det der som du hadde rundt fødselen til eldste sønnen din, ja. Når du bare skrek, liksom. Mm. Og, altså, det, ikke skrek, men at du flirer.
Jeg flirer.
Mm. Ja, skrek, flirer.
Ja, en sjokk, panikk.
Sånn sjokk, ja. Og der fikk jeg da, jeg begynte å flire, og jeg flirer og flirer og flirer. Og det var den opplevelsen sett I kroppen, altså det jo, ja, 30 år siden da jeg så hun dø.
Tenkte.
Så det, ja, og det sånn rart, og det tenkte jeg på mange ganger liksom ettertid om det var liksom for tidlig at jeg fikk se hun dø og sånn, men for 30 år siden snakket man kanskje ikke like åpent som man gjør I dag, men Nei. Jeg glad egentlig for at jeg fikk det. Selv om jeg fikk den reaksjonen, så tenker jeg kanskje at det på grunn av at jeg så et dødt menneske første gang. Jeg hadde jo masse spørsmål, og jeg fikk jo faktisk også vite etterpå at jeg ikke var oldemora mi. Hun var gift med oldefaren min, men den ordentlige oldemora mi hadde jo dødd. Oh. Så det kom liksom så mange...
Mange ting på en gang.
På en gang, da. Mm. Som jeg hadde trodd var min oldemor, men jeg jo like glad I hun, skulle jeg uansett så spille. Du snuser like mye som mannen min,
Se der, en god mann.
En god mann, en mann er mann, som synes også.
Mann er mann.
Mann er mann, ja. Men ja, nei, så det jeg egentlig lurte på, hva tenker du, altså de personlige mening, når skal unger få se døde folk?
Ja.
Og hvordan snakker man med unger om døden?
Ja, jeg har tenkt mye på det den siste tida, fordi at opp igjen av tiden så har det vært mange barn på syning, og da spør ofte de pårørende hva for ungt. Så det første det avhenger av er dødens natur. Hva er årsaken til døden? Er det her I ulykke? Er det et selvmord? Er det noen som har på en måte, som man sier da, sovnet stille inn? Eller, så er alt, det mange faktorer som spiller inn. Så begravelsesbyrået vil I utgangspunktet ta I stilling til det og gi råd. Og hele tiden også sier før man går inn I rommet, om man voksen eller ung, så vil begravelsesagenten kanskje si at nå jeg avdød, litt blå på ørene, og det på grunn av sånn og sånn, eller at øynene litt sunket inn, eller munnen litt åpen, og så videre. Mm. Og så det veldig individuelt med unger. Så jeg husker første gang jeg hadde syning nordpå, så var det en jente som gikk inn, og så bestefaren, og så snudde hun seg, og så sa hun, han jo steindød. det var bare så beskrivende,
ja,
det var nesten som at det gikk et lys opp for henne, ja. Så han død, han kjempedød, ja. Og så kan jeg si, ja han død,
ja.
Han jeg har gjort jobben min, han død, han
ja,
død,
ja, ja.
og så det andre ganger der unger synes det helt forferdelig, og det skjer med voksne også, der man får en slags veldig sånn, fæl forestilling etterpå, og ungene mine, for eksempel, som veldig vant til at jeg svarer begravelsesbyrået på telefonen hele tiden, og de vet at jeg jobber med døde, men han yngste sønnen min trodde at jeg holdte zombier nede på kirkegården.
Ja.
Så han tror at jeg har et slags jobb der jeg holder de døde under bakken. Og de har jo aldri sett et dødt menneske. Så jeg lurer veldig på hvordan de vil forholde seg til det, så har jeg hørt så mye snakk om døden.
Ja.
Ja, altså, det merkelig. Jeg vet ikke hva som riktig. Det veldig individuelt, hvis, når et barn skal se. Jeg tror det foreldrene vil alltid vette best, for de kjenner ungen sin best. Mm. Og så det veldig mye opp til foreldrene å forklare dette på en god måte.
Mm.
Så hvis man velger å si at avdøde sovner inn, så kan jo I verste fall at barnet sitter igjen med opplevelsen at å sovne farlig.
Ja.
Og så det jo hvordan er familien religiøst befestet på en måte vil ungen få høre at oldemor ligger I kista og veldig kald nå, men hun egentlig I himmelen. Hvordan klarer man å trøste på en veldig fin måte og gjøre det her akseptabelt for et barn og forstå døden?
Hvordan vil du ha snakket med dine barn om døden?
Vi har snakket om det fordi at bestemora til kona mi døde for ikke så lenge siden.
Ja.
Og hun bodde her.
I det her huset?
I det her huset.
Kanskje hun går igjen?
Her har vi sett nå, akkurat nå. Og da skulle vi snakke om dette. Og da, ungene mine vet at jeg og kona mi ikke religiøs. Og da snakket vi veldig åpent om det. Så han Edvard, den eldste sønnen min, sa at da er hun kommet til himmelen. Og så sa jeg, ja, det en fin tanke. Og det, lillebroren var enig at hun var kommet til himmelen, men han var opp, han mente at hun var blitt en engel.
Ja.
Og så sa jeg, ja, da er det jo sånn at kroppen hennes er der, men hun er ikke der lenger.
Mm.
Og det virker altså at de skjønte på henne. Det var aldri noe mer spørsmål rundt det.
Nei.
Så jeg tror det er med det å fortelle at dette er en kropp. Dette er, det er fortsatt hun, men hun er ikke der lenger.
Mm.
Og det er kanskje en av de følelsene som man setter igjen oftest med når man har sett det, et menneske at ja, det der, nå er det en kropp.
Mm.
Men det er et eller annet som mangler.
Mm. Ja, det er jo sett du er menneske mm. som sykepleier, og har vært med ifra at de har vært levende til at de har dødd også, altså i den fasen der man glir inn i døden.
Mm.
Og det er jo noe utrolig, hva skal jeg si, beroligende og fint med det, når mm. de er klar for å dø. Men jeg har jo også vært med da de ikke vil dø, da de kjemper imot døden.
Klamrer seg fast.
Ja, mm. og det, det synes jeg er vondt, eller det er bare vondt å se.
Klart.
Ja, når det er sånn. Men jeg husker når jeg var liten, så jeg skjønte jo ikke at håret og sånn sluttet å vekse. Jeg trodde jo at fortsatt å slå hjertet og håret vokse.
Mm.
Så jeg tenkte sånn, oi, alle kistene må jo sprette opp, for at må jo, etter mange år så må jo håret være så mye, så lokkene sprette opp og sånn. Så, men da spørte jeg om det da, og fikk jo et svar at ingenting...
Ingenting vokser.
Nei. Men du er 100% sikker på da at det er sjel som går videre noen plass?
Ja, det er jo...
Siden du har sett alle de her skalene som bare ligger igjen.
Ja, det er jo noe markant som er forandret.
Ja.
Det er jo, en kropp er jo like livløs som dette bordet,
ja.
Som mikrofonen står på, eller, altså, ikke for å høre respektløs ut,
nei.
For vi behandler kroppen med den ytterste respekt ja. Hele tiden.
Mm.
Men det er jo en markant forandring, der du kommer inn på et kjølerom,
mm.
så føler du på en måte at det er ikke noe, det er ikke noe større der inne i kisten av en kropp. Jeg skulle si at det er ikke noe liv der inne. Det skal det jo ikke være.
Jeg har vært inne på det også, på sykehjem.
Ja, ikke sant. Og så det er en markant forskjell, så et eller annet er jo borte.
Mm.
Og hvis man snakker religiøst om det, eller liksom om det åndelige, eller vitenskapelig, å si at alt er jo energi.
Mm.
Alt er energi. Og den energien må en plass.
Mm.
Den skal jo et eller annet sted.
Eller kan den bare slukkes? Sånn der er borte.
Ja, jeg tror de lærte å strides.
Ja.
Jeg tror jo kanskje at energien ikke forsvinner.
Mm.
Men jeg tenker at det finnes så mange gode teorier om dette.
Mm.
Så hvis man tenker på spøkelse, tenker man at det er bevisste vesen som foregår, eller er det bare i rift i tid og rom, der en hendelse gjentar seg,
mm.
på en måte som... Ja.
Der de er.
Mm. Der de er.
Mm.
Som et gammelt opptak,
mm.
på en måte.
Men når så du et dødt menneske første gangen?
Første gang jeg så et dødt menneske, det var med i bilulykke. Da var det, vi var rundt, jeg tror vi var 13 år eller noe sånt. Og da var det en mann som, vi kjørte en sånn minibuss, vi hadde vært ute og spilt med band.
Ja.
Veldig aktiv med det før, og det var kjempeartig. Så vi kjørte hjem på natta, og jeg tror det var kun jeg og bussjåføren som var våken. Jeg satt liksom bak bussjåføren. Og så så vi en motorsykkel som kom i full fart. Altså det gikk så fort. Og han bare svinget inn mot bussen.
Mm.
Og valgte å avslutte livet sitt. Han tok selvmord.
Ja.
Og i stedet for å gjøre det i en fjellvegg eller kjøre ut for en skrent, så valgte han å kjøre inn i denne bussen, inn i kjøretøyet våre. Og han hadde på seg dongeribukse og skinnjakke. Og ikke hjelm eller noe. Så det var et grusomt dødsfall. Altså, ja. det var veldig, veldig sånn, sjokkerende,
mm.
opprivende.
Mm.
Så vi krasjet, og minibussen skrenset liksom, ned. Gnistfokket sto flere hundre meter. Og når vi da kom ut, så var det på en måte å begynne å ta inn for seg det man så på veien. For mannen var jo veldig ødelagt og spredd. Så det var første gang jeg på en måte så blod eller hjernemasse eller ikke sant, de mm. mer makabre tingene som følger etter et stykke dødsfall.
Mm. Hvordan ser egentlig hjernemasse ut?
Det spørs når i prosess, altså hvor kort tid etter, eller hvor, for ting forandrer seg hele tiden.
Ja.
Altså hjernen blir etter hvert mer flytende. egentligen efter döden har inträffat, men där och då så svinner köttet kanske.
Ja.
Ja, med blod då, självklart. Så ja, det var väldigt sån upprivande att se det. Det var så våldsamt och lukt av olja, blod, alla de här tingen. Det var mitt första möte med.
Så du blev inte skrämd bort ifrån döden, då var det något som alltså när du började jobba med det eller du skulle in i den jobben, tänkte du mycket på den händelsen då? Eller var det då bearbetad och färdig och
ja, jag tror det var mer bearbetad och färdig. På en måte, jeg tror man, spørs hva man har som foreldre, foreldrene mine var veldig flinke å si at, men det var et menneske, det var en kropp, og det som var inne i kroppen var nå utenfor. Som gjør det litt mindre farlig. Hvis man, jeg tenker hvis man ser på en skrekkfilm, eller leser skrekkhistorie, så er det alt med blod, og det er skummelt. Vi har fortalt at dette er veldig skummelt. Och jag som skräckförfattare är ju en del av problemet där. Och säga att detta är jätteskummelt och det är hjärnemassa, det är blod. Men när det är sagt så har alla en hjärna och ja, alla har ju blod i kroppen. Det är ju väldigt vetenskapligt, så jag tror de var väldigt flinka och fick mig att förstå att detta är ju, när det är så stora skador så är det naturligt att det som är inne i havnar ute. Och det var det du sa. Och så må man på något sätt kanske bestämma sig då för en korong man är att ja, det var det som skedde. Och så accepterade det och så går vidare.
Ja. Vad gjorde dere där? Ringte ambulans och sånt och ja. Så stod det bara vänta för det var inte något kunde göra på något sätt.
Ingenting. Så akkurat i detta tillfälle så var så det var inte chans, alltså det var inte nog hoden nästan, eller alltså man var inte död. Ja.
Ja.
Så vi ringte ambulans och vi var ju i chock och så blev vi hämtade en annan ambulans vi ungdomarna och så blev vi kört till sjukhuset där vi fick en slags debriefing.
Då tänkte jag skulle fråga om i jobben den är det mycket debriefing i vardagen?
Vi får aldrig tillbud om debriefing från någon.
Aldrig?
Aldrig. Det har aldrig skett. På 15 år har jag aldrig fått tillbud om debriefing. Varken från nödetata eller större eller mindre olycka, så vet jag att alla nödetatan samlas in, men vi blir aldrig tillbud.
Så rart, för det är ofta dere som hämtar det.
Ja, och liksom när deras jobb är färdig på åstedet så är det där, då är vårt jobb så vitt begynt.
Ja.
Vårt kjennskap till lika begynt ju där, men den fortsätter ju väldigt länge efter det och möter med de pårørende. Jag vet inte varför vi blir inte får de tillbuden. Det kan vara för att vi är privat. Eventuellt, men vi upplever kanske inte så mycket solidaritet, kan du säga. Vi blir ofta glömt, men det är också för det att vi är en väldigt skjult bransch. Vi jobbar ju i skyggen av ting och försöker inte vara så väldigt synlig egentligen när vi är på jobb. Men vi är väldigt goda att ta detta med varandra. Så vi känner ju varandra väldigt gott och vi jobbar alltid två. Och så när vi upplever ting som vi upplever väldigt upprivande, som vi gör väldigt många gånger i löpet av ett år, för vi är ju bara människor. Och hvis vi är på jobb klockan 4 på natten och kanske det är en ung person som har hängt sig eller ett eller annat som gör att detta är jättetufft, eller inte ett barn eller vad det måste vara, så må vi möta på morgonen och smil och sälja en gravsten eller möts på den som har ett annat typ av dödsfall. Så det, vi må det bli med varandra, och vi gör det ofta i bilen på väg från platsen vi har varit. Och vi är väldigt flinka att bruka humor, för det må vi, på en respektfull måte. Så vi väl, jag tror mycket av det handlar om att säga vad du har sett och få det ut av munnen. Låt bara tanken gå, fortell akkurat vad du så. Jag så ner till den minsta böjda lillefingern. Så du den lillefingern, hur rart det var. Den armen var knäckt på en väldigt rar måte, eller som har sagt det, i vart fall. Men om man bara tar det med sig och säger att och går hem och lägger sig, så tror jag att det blir värre.
Än för de som jobbar alene då.
Ja.
Ringer de runt eller åker för att få
hjälp? Ja, jag har egentligen ett svar på det, för vi har ju samlingar med begravelsesbyrået där vi mötes en del i löpet av året. Och där kan middagssamtalen vara lite annorlunda än i andra branscher.
Ja.
Och ofta väldigt svårt, där någon kan säga att de upplevde något som var väldigt upprivande, så kan man snacka i lag. Men så håller det med den samtalen ofta för de flesta. Men når det er sagt, så er det veldig mange som har vært i denne bransjen og sluttet.
Ja,
det er det. Prøvde et par uker, eller prøvde en måned, helt til det første veldig opprivende som kommer, og så innser jeg at, oi, jeg må stå i denne situasjonen akkurat nå. Og jeg er nødt til å forholde meg til folk, for det, det som jeg tror er forskjell med for eksempel andre etater, er det at de opplever også ekstremt mye, og på langt mer stressende måte enn vi gjør. De opplever et helt annet type press. Men på den andre siden så opplever vi et helt annet type press vi også. Der vi skal forholde oss til de pårørende, og trøst og rådgiv og få det her til å bli fullstendig for dem til slutt. Der, man sier, der de kan sitte igjen med en følelse av en slags avslutning på et verdig vis. Så veien fra et åsted der noe veldig grusomt har skjedd til når gravsteinen er satt opp og det er fint plantet der, det er en veldig lang vei. Og det er ofte en veldig krevende vei som innebærer like mye tårer som det innebærer formelle papirer til advokater, eller det er så mye jobb som går inn i dette.
Du burde nesten ha noen sånn terapiutdanning.
Ja, altså, mange snur seg til begravelsesbyrået for å få hjelp, og det som er konsekvensen av det, er jo at vi får veldig gode forhold til folk ofte, og de fortsetter å komme til kontoret bare for å ta en kopp kaffe. De trenger den støtta, for de opplevde at de fikk et veldig godt forhold til oss, og at vi så dem når de var veldig sårbare. Så hvorfor skal det vennskapet slutte? Så er veldig mye oppfølging med folk, og det er noe vi alltid tar oss tid til.
Ja. Er det forskjell i nord og i sør på akkurat det der,
ja, at
det
kommer til kaffe? Sånn som jeg opplevde det. Jeg skal ikke si at det er det.
Nei.
Det er nok flere byrå her i Oslo som har en type oppfølgings, men ikke sånn som jeg opplevde det.
Nei.
Egentlig. Men det er fordi at det er vanskelig å unngå hverandre på stedet jeg kommer fra.
Ja.
Der treffes man på puben.
Ja.
Som tilbake til når vi snakket om i sted, at man er ute på byen, så kan det fort bli like mye trøsting som det blir. Men da er det best å ikke drukke alkohol først.
Ja, ikke sant. Ja.
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 Nei, så i hvert fall det med debriefing, oppfølging, det er jo noe vi har pratet veldig ofte om, og som jeg har vært veldig mer eller mindre høylytt om oss, og sagt at vi blir ofte glemt. Det samme er hvis det er øvelser. Det er ofte store øvelser. Etatene jobber i lag, der de for eksempel øver på flystyrt. For eksempel flylykke på småflyplassen hjemme. Noe de gjør, men vi blir aldri invitert.
Så rart.
De må være ekstremt optimistiske og tenke at alle overlever denne flystyrten.
Ja.
For de glemmer jo begravelsesbyrået, eller hva skal skje med alle de døde kroppene, hvis det er større ulykker, som for eksempel Utøya.
Ja.
Så ikke var i ulykke da, men en stor, stor fæl og forferdelig hendelse der det plutselig blir behov for en ekstrem logistikk når det gjelder døden. Du er menneske. Det var ingen plan på det. Men der snudde alle seg til begravelsesbyråen og lurte på hva gjør vi nå. Men begravelsesbyråen var aldri invitert i forkant.
Men hva gjorde de da? Og bodde du i Oslo da når ute jeg
var? Akkurat flyttet to uker før.
To uker før. Vet du hva de gjorde? Hvordan fikk de organisert?
Ja, de var ekstremt døktige. De mobiliserte seg fra Oslo og nedover. Altså det var et byrå som tok, så vidt jeg husker, som tok tak i dette. Det samme gjeld hvor godt vi jobbet i lag når det var tsunami-katastrofer. Eller,
ja.
Og dette er ting som folk aldri ser eller tenker på. Men det må være en plan på disse tingene også. Men det har begravelsesbrann, selv om vi ikke blir invitert med på ting.
Ja.
Så vet vi at vi har et ansvar som vi får bare bære. Så kanskje det er det at kommuner og fylker ikke ser det behovet fordi de ikke tenker på det. På samme måte som du ikke tenker så ofte på gravplassen din, så tenker ikke de, hva gjør vi hvis de plutselig har 200 døde mennesker? Hva skjer da?
Ja.
Da vil mest sannsynlig et byrå i nærheten ha en plan på det.
Ja.
Så når det gjelder debriefing, planlegging, alle de tingene, så skal de egentlig bare kjøre seg til i og løpe. Jeg tror begravelsesbyrået klarer seg selv.
Det kanskje er uansett.
Har gjort det i mange år.
Ja.
Det går greit.
Det går.
Ja, det går.
Så
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.